มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมโยบบทที่4ถึงข้อ9วันนี้เราจะมาต่อครับบทที่4และบทที่5แกนของเรื่องคือการพูดครั้งแรกของเอลีฟัสซึ่งเป็นเสียงจากประสบการณ์เอลีฟัสหมายความว่าพระเจ้าทรงเป็นกำลังหรือพระเจ้าทรงเป็นทองบริสุทธิ์การสนทนาการโต้ตอบนี้เป็นกีฬาทางปัญญาที่แพร่หลายในสมัยนั้นคือสมัยของโยบหลังจากที่โยบประสบเคราะห์กรรมนะครับสูญเสียทรัพย์สินของสูญเสียลูกทั้งหมดสุขภาพกายก็เจ็บป่วยอย่างหนักเป็นฝีทั้งตัวตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงศีรษะสูญเสียความมีคุณค่าของตนเองความรักที่มีต่อพระเจ้าคือสงสัยแล้วก็มองเพื่อนในแง่ลบเพราะว่าเพื่อนก็มองเขาแล้วก็ด้วยสายตาตำหนิกับคนแรกที่ได้คุยกับโยบเป็นการสนทนาครับถ้าในพระคัมภีร์นี้เขาแต่งเป็นบทกลอนคือเอลีฟัสเริ่มต้นแบบนักการทูตสุภาพแต่ว่าเสแสร้งไม่พูดว่าโยบโดยตรงที่บอกว่ามีปัญหาอย่างนี้เพราะว่าบาปแต่ก็พูดเป็นในๆครับเอลีฟัสดูจะเป็นคนสุภาพที่สุดในบรรดาเพื่อน3คนวันนี้เรามาดูคำพูดความหมายที่เอลีฟัสได้พูดกับโยบนะครับบทที่4ข้อ10ข้อ11เสียงคำรามของสิงห์และเสียงของสิงห์ดุร้ายฟันของสิงห์หนุ่มก็หักเสียแล้วสิงห์แข็งแรงพี่หน้าเพราะขาดเหยื่อและลูกของแม่สิงห์ก็กระจัดกระจายไปเขาบอกว่าผู้ที่หว่านเมล็ดที่ชั่วร้ายจะเก็บเกี่ยวสิ่งชั่วร้ายและพวกเขาจะพินาศเหมือนกับสิงห์หนุ่มซึ่งฟันหักและเหมือนสิงห์แก่ที่ไม่สามารถล่าเหยื่อเอลีฟัสบอกว่าสิ่งนี้เขาได้รับนิมิตมาเขาพยายามที่จะทำให้หัวผมบนหัวนะครับลุกผมตั้งว่างั้นนะตกใจเมื่อเขาเล่าความฝันของเขาครับข้อ12มีคำหนึ่งมาถึงข้าอย่างเงียบหูของข้าได้ยินเสียงกระซิบคำนั้นเข้ามาสิเอียงหูของท่านและอย่าพลาดที่จะฟังเรื่องต่อไปนี้เขาก็บอกต่อในข้อ13 14ท่ามกลางความคิดจากนิมิตกลางคืนเมื่อคนหลับสนิทความขั้นคร้ามมาเหนือข้าและตัวสั่นซึ่งก็ทำให้กระดูกทั้งสิ้นของข้าสั่นสะเทือนฟังดูแล้วลึกลับนะครับทำให้เลือดจับตัวแข็งนิมิตที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนในเวลามืดของเอลีฟัสข้อ15 16มีลมพัดผ่านหน้าของข้าคนที่เนื้อของข้าลุกชันสิ่งนั้นนิ่งอยู่แต่ข้าพิเคราะห์รูปร่างของสิ่งนั้นไม่ได้มีสันฐานอย่างหนึ่งข้างหน้าตาของข้าเงียบอยู่แล้วข้าได้ยินเสียงหนึ่งว่าเอลีฟัสก็พยายามสร้างบรรยากาศฟังน่ากลัวน่าตื่นตระหนกไม่รู้ว่าผมพยายามนึกถึงเอลีฟัสนะครับจะรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาก็พยายามทำอย่างนี้ครับนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนเพราะว่าเอลีฟัสได้รับนิมิตมาครับได้รับนิมิตเป็นคนแรกก็น่าจะมาไม่มีใครได้รับนิมิตก่อนนะครับเขาได้เห็นบางสิ่งบางอย่างเขาฝันมันมืดแล้วก็วิญญาณผ่านมาตรงหน้าเขาวิญญาณพูดว่าอะไรครับข้อ17คนเราจะชอบทำจำเพาะพระพักพระเจ้าได้หรือมนุษย์จะบริสุทธิ์ต่อหน้าผู้สร้างเขาได้หรือหลังจากที่ได้พูดถึงนิมิตของเขาครับบรรยากาศก็น่ากลัวเหมือนกับเล่าเรื่องลึกลับที่เราเคยดูเคยได้ยินแล้วเอลีฟัสก็พูดมาในข้อ17 คนเราจะชอบทำจำเพราะพระพักพระเจ้าได้หรือมนุษย์จะบริสุทธิ์ต่อหน้าผู้สร้างเขาได้หรือหลายคนบอกว่าโอ้โหยอดหลายคนก็บอกว่าผิดหวังครับน่าจะมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านี้อะไรที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนคำพูดนี้ก็ได้ยินมาแล้วครับไม่ใช่สิ่งใหม่ผมคิดว่าเอลิฟัสสร้างภาพใหญ่โตทั้งที่ไม่มีอะไรมากเป็นคำพังเพยที่บอกว่าภูเขาตั้งท้องเจ็บท้องและคลอดออกมาเป็นหนูนี่ครับคือสิ่งที่เอลิฟัสทำเขาเจ็บท้องมากแล้วก็คาดว่าเขาจะคลอดคำพูดที่ยิ่งใหญ่ที่ลึกซึ้งที่เป็นความจริงแต่ก็พูดออกมาว่ามนุษย์จะบริสุทธิ์ต่อหน้าผู้สร้างเขาได้หรือก็ไม่ได้แน่นอนใครๆก็รู้และเราไม่ได้อาศัยความฝันหรือว่าฝันร้ายที่น่ากลัวเพื่อรู้สิ่งนี้ไม่คุ้มที่จะอดนอนสักคืนเพื่อจะได้รับอะไรที่ธรรมดามากและเด่นชัดมากคำพูดนี้ก็ไม่ลึกซึ้งครับแต่นี่เป็นเสียงของประสบการณ์คนมากมายก็มีเสียงจากประสบการณ์ในทุกวันนี้ครับใครที่ทำงานรับใช้พระเจ้าจะเป็นนักเทศจะเป็นสบศิษยาภิบาลเป็นอาจารย์ผู้ปกครองนักนายกกุลวีวารศึกษานะครับผู้นำกลุ่มถ้าได้มีประสบการณ์ทำงานมาหลายปีจะมีเหตุหนึ่งคือจะมีรุ่นน้องมาขอคำแนะนำถ้าสูงอายุกับผู้น้อยก็เปรียบเหมือนพ่อกับลูกนะครับจะเอ็นดูเมื่อผู้ขอคำปรึกษาเนี่ยอยู่ในวัยเขาลูกเขาหลานผู้สูงอายุก็จะปลอบนะให้คำแนะนำแล้วรู้สึกแหมภูมิใจครับนี่เป็นวิธีที่ควรจะทำแต่แปลกนะครับหลายวิธีที่เขาแนะนำเนี่ยไม่เคยใช้กับตัวเองมาก่อนผมว่าเขานะครับผมเองก็ต้องมาทบทวนตัวเองด้วยว่าผมแนะนำในฐานะทำรายการวิทยุมาหลายปีแล้วก็ทำวารสารสำหรับผู้นำคริสเตียนแล้วก็หลายอย่างครับก็มีรุ่นน้องมาขอคำแนะนำผมก็อาจจะบอกวิธีใหม่ทั้งที่ผมไม่เคยทำนะบอกน่าจะทำนี้ครับเราเองก็ต้องทบทวนตัวเองเหมือนกันนะครับไม่อยากจะเป็นเหมือนเอลิฟัสนะครับข้อ18ข้อ19ดูเถิดแม้ผู้รับใช้ของพระองค์ก็ไม่ทรงวางพระทัยและทูตสวรรค์ของพระองค์ทรงกล่าวโทษที่เขาโง่ผู้ที่อาศัยในเรือนดินจะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดรากฐานของเขาอยู่ในผงคลีดินผู้ถูกขยี้เหมือนอย่างแมลงเม่าแม้แต่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ทำตัวโง่เขาเราที่อาศัยอยู่ในเรือนดินจะโง่ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดคือเราที่มีรูปร่างอย่างนี้นะครับตายไปแล้วก็เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นดินจะเป็นยังไงไม่มีคำอธิบายถึงร่างกายของเราได้ดีกว่านี้แล้วเราอาศัยอยู่ในเรือนดินในพระธรรม2โครินธ์บทที่5อาจารย์เปาโลเรียกร่างกายของเราว่าเต็นท์อ่อนแอและเปราะบางลมพัดให้พังก็พังได้ถ้าเจอลมแรงเราอาศัยอยู่ในเรือนดินและอีกไม่นานครับเรือนดินของเราร่างกายของเราก็จะเสื่อมลงตามอายุขัยที่เพิ่มขึ้นสุดท้ายก็กลับกลายเป็นดินข้อ20กับ21เขาถูกทำลายระหว่างเวลาเช้าและเย็นเขาพินาศไปเป็นนิดโดยไม่มีผู้ใดสนใจถ้าสายโยงเต็นท์ของเขาถูกถอดเสียภายในเขาจะไม่ตายหรือและด้วยปราศจากปัญญาไม่ว่าร่างกายของเราครับจะแข็งแกร่งปานหินหรือว่างดงามเพียงใดก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆช่วงเวลาหนึ่งไม่ได้แข็งแรงไม่ได้เป็นหนุ่มวัยชะกันหนุ่มสาววัยชะกันตลอดไปนะครับเอลิฟัสกำลังบอกว่าความจริงที่ยิ่งใหญ่ของยุคต้นๆของประวัติศาสตร์แต่สิ่งนี้ไม่ได้ช่วยโยบเราจะเห็นว่าง่ายที่จะบอกความจริงซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเราไม่ต้องการเพียงความจริงแต่เราต้องการความจริงที่สนองความจำเป็นของเราเพื่อนของโยบก็พูดความจริงบางอย่างบางเรื่องนี่ยอดมากครับในส่วนตัวผมชอบอ่านพระธรรมโยบมีแง่คิดที่ลึกซึ้งเรามีภาษาที่สวยสดงดงามครับช่วงไหนที่อยากจะทบทวนฝีมือการเขียนนะครับก็ต้องมาดูทบทวนอ่านหนังสือโยบก็ได้ทบทวน การฝึกเขียนหรืออยากจะรับปัญญานะครับให้คมขึ้นก็อ่านโยกบทที่5ครับก็ยังเป็นคำพูดของเอลีฟัสอยู่ครับบทที่5ข้อ1ร้องเรียกเดี๋ยวนี้สิมีผู้ใดจะตอบท่านท่านจะหันไปหาเทพเจ้าองค์ใดก็ยังเป็นคำถามที่ดีครับคุณจะหันไปให้ใครช่วยผมเกรงว่าเทพเจ้าองค์ใดก็ไม่สามารถช่วยคุณได้อย่างแน่นอนในยุคสมัยนั้นครับก็มีอัครปิตาคืออับราฮัมอิสฮักและยาโคบก็ตายไปแล้วในสมัยของโยบคิดว่าอย่างนั้นครับโยบยาโคบอาจจะยังมีชีวิตอยู่อับราฮัมไม่สามารถช่วยได้อิสฮักไม่สามารถช่วยได้ไม่มีใครที่เคยมีชีวิตในอดีตสามารถช่วยได้แล้วท่านจะไปหาเทพเจ้าองค์ใดล่ะข้อ2ข้อ3แน่ล่ะความร้อนใจฆ่าคนโฉดและความริษยาฆ่าคนเคราข้าเคยเห็นคนโฉดอย่างรากแต่ทันใดนั้นเขาก็แช่งที่อาศัยของเขาเอลีฟัสบอกว่าเขาได้เห็นคนโง่คนชั่วรุ่งเรืองแต่ในที่สุดก็ตกต่ำนั่นก็เป็นความจริงครับถ้าในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับในพระธรรมซามูเอลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของดาวิดยุ่งยากใจกับความรุ่งเรืองของคนชั่วแล้วก็เขียนว่าข้าพเจ้าเห็นคนอธรรมมีอำนาจมากยิ่งและสูงเด่นอย่างต้นสนซีดาแห่งเลบานอนเขาได้ผ่านไปและนี่แน่ไม่มีเขาเสียแล้วถึงข้าพเจ้าจะแสวงหาเขาก็ไม่พบสดุดีบทที่37ข้อ35 36ดาวิดก็สงสัยว่าทำไมคนอธรรมรุ่งเรืองในสมัยของท่านที่ได้สังเกตดูในขณะที่คนชอบทำไม่อย่างนั้นเขาเข้าดูและสังเกตว่าในที่สุดพระเจ้าทรงฉุดคนอธรรมลงมาดูเหมือนใช้เวลาก่อนที่พระเจ้าจะดึงผู้เผด็จการที่มีชื่อเสียงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับนั่นคือฮิตเลอร์ก่อนที่ฮิตเลอร์จะพ่ายแพ้เขาก็มีเวลาที่ดูเหมือนว่ารุ่งเรืองเป็นเวลานานเอลีฟัสจัดโยบว่าเป็นคนโฉดที่ยำรากคนหนึ่งและงอกงามก่อนที่จะตกลงมาเขาพูดด้วยคำพูดที่สุภาพแต่ความหมายอย่างนี้แหละครับเคยฟังใครพูดสุภาพเนี่ยแต่เจ็บไหมครับเอลิฟัสเป็นแบบนี้ข้อ4ถึงข้อ7บุตรของเขาห่างไกลจากความปลอดภัยเขาถูกบีบคั้นที่ประตูเมืองและไม่มีผู้ใดช่วยกู้เขาได้ผลการเกี่ยวของเขาคนหิวก็กินเสียแม้ส่วนที่เอาหนามสะไว้เขาก็เอาออกไปและคนกระหายก็หอบหักๆติดตามความมั่งคั่งของเขาเพราะความทุกข์ใจไม่ได้มาจากผงคลีหรือความยากลำบากงอกออกมาจากดินแต่มนุษย์เกิดมาเพื่อแก้ความยากลำบากอย่างประกายไฟย่อมปลิวขึ้นบนเราไม่ต้องเอาประโยคสุดท้ายนี้ใส่เข้าไปในหลอดทดลองนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่ประกายไฟย่อมปลิวขึ้นบนคนเราเกิดมาก็ต้องพบกับความยากลำบากครับคิดว่าไม่ต้องมาพิสูจน์นะฮะคนเรามีปัญหาเจอภัยพิบัติความโศกเศร้าความลำบากความวิตกกังวลมีความเป็นห่วงแล้วก็มีสิ่งรบกวนต่างๆทุกวันนี้ครับดูหนังสือพิมพ์ดูข่าวโทรทัศน์ฟังข่าววิทยุเขาก็จะรายงานส่วนหนึ่งที่เป็นข่าวถึงเรื่องเหตุการณ์ไฟไหม้อุบัติเหตุโศกนาฏกรรมสงครามข่าวลือเรื่องสงครามนะครับก็จะมีอยู่ทุกคนมีปัญหาและไม่ต้องเลือกว่าจะเป็นคนแบบไหนฐานะอย่างไรครับชาติไหนเพศไหนก็มีปัญหาเฉพาะครับน้ำตาก็เป็นเรื่องที่ร้องไห้กันได้หลั่งออกมาได้มนุษย์เกิดมาเพื่อแก้ความยากลำบากอย่างประกายไฟย่อมปลิวขึ้นบนประกายไฟปลิวขึ้นบนเป็นกฎธรรมชาติมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโชคการปลิวขึ้นจากความร้อนในคืนที่เย็นทำให้ประกายไฟปลิวขึ้นบนปัญหาและความทุกข์ความบาปเนี่ยเป็นผลพื้นฐานของการไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระธรรมอิสยาห์บทที่48ข้อ22พระเจ้าตรัสว่าไม่มีสันติสุขแก่คนอธรรมคนเราก็พยายามสร้างสังคมในอุดมคติในความบาปแต่ไม่ได้ผลเราไม่สามารถมียุคพันปีโดยปราศจากองค์สันติราชคือพระเยซูคริสต์มนุษย์พยายามจะให้เกิดสันติภาพในโลกตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผลยังมีปัญหา ทั่วโลกต่างๆมากมายและดูเหมือนว่าทุกวันนี้จะรุนแรงมากขึ้นครับปัญหาเนี่ยมาจากคนและคนชอบทำต้องทุกข์และบุตรของพระเจ้าก็มีปัญหาในทุกวันนี้ด้วยบางครั้งเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นกับคริสเตียนเพราะว่าความผิดที่ไม่น่าจะผิดนะครับจะเรียกว่าความผิดแบบโง่เขลาก็ได้ปัญหาบางครั้งเนี่ยเป็นการลงโทษของพระเจ้าต่อผู้เชื่อหรือว่าลูกของพระองค์เรารู้นะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่11บทข้อ31แต่ถ้าเราพิจารณาเราเองเราคงไม่ต้องถูกทำโทษแต่ถ้าเราไม่พิจารณาตัวเองพระเจ้าจะลงโทษเราก็ต้องมีโอกาสทบทวนตัวเราด้วยนะครับบางทีปัญหาเนี่ยมาจากตัวเราด้วยการกระทำของเราปัญหาบางครั้งก็เกิดจากการตีสอนของพระเจ้าพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ25เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้นเฮบรูบทที่12ข้อ6ครับเฮบรูบทที่11ข้อ25การร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนการเริงสำราญในความชั่วโมเสสได้ใช้ชีวิตอย่างสบายในพระราชวังของฟาโรห์นะครับก็ได้เลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนการเริงสำราญในความชั่วเฮบรูบทที่11ข้อ25ปัญหาบางครั้งก็มาจากการตีสอนของพระเจ้าครับเป็นการตีสอนเพื่อโมเสสในกรณีที่ยกตัวอย่างนี้พระเจ้าไม่ต้องการให้โมเสสเนี่ยเป็นผู้ปลดปล่อยถ้าไม่ได้รับการฝึกเป็นเวลา40ปีในถิ่นทุรกันดารที่มีเดียนอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์เปาโลแต่ก่อนก็ชื่อว่าซาโลจากทาซัสเป็นฟาริสีหนุ่มผู้เย่อหยิ่งก็เหมือนกันครับก่อนที่จะมารู้จักพระเจ้านะครับก็มีการตีสอนพระองค์ตรัสกับอาจารย์เปาโลนะครับในพระธรรมกิจการบทที่9ข้อ16เพราะว่าเราจะสำแดงให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเท่าใดเพราะนามของเราพระเจ้าต้องการให้อาจารย์เปาโลผ่านความยากลำบากปัญหาเป็นการตีสอนของพระเจ้านะบางครั้งปัญหาเนี่ยมาจากการตีสอนของพระเจ้าบางครั้งปัญหามาจากการกระทำของเราซึ่งเป็นการทำผิดแบบเราไม่รู้หรือไร้เดียงสาก็แล้วแต่ครับปัญหาเกิดขึ้นบางครั้งเพื่อสอนเราให้อดทนและวางใจในพระเจ้าในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ3เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นให้เราอดทนและวางใจในพระเจ้าบางครั้งปัญหาเกิดกับเราเพราะว่าพระเจ้าจะฝึกเรานะครับขัดกระดาษทรายให้เราเนี่ยให้เราลื่นขึ้นเราจะเห็นว่าโยบพบว่าพระเจ้าทรงทำสิ่งนี้กับโยบบทที่23ข้อ10ด้วยว่าพระองค์ทรงทราบทางที่ข้าไปเมื่อพระองค์ทรงทดสอบข้าแล้วข้าก็จะเป็นอย่างทองคำโยบเห็นว่าพระเจ้าทรงขัดกระดาษทรายเขาเพื่อให้เขาเงางามไอ้ที่สากนั่นก็หมดไปนะครับให้เกลี้ยงเก่าลื่นขึ้นบางครั้งปัญหาเกิดขึ้นเพื่อให้ความคิดและจิตใจของเราเนี่ยได้ใกล้ชิดหรือว่าผูกพันกับพระเจ้าพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นคำอธิบายสำหรับเราหลายคนในทุกวันนี้ครับเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาจากการทำผิดของเราเองเกิดขึ้นมาจากการตีสอนของพระเจ้าเกิดขึ้นเพื่อให้เราอดทนและวางใจในพระเจ้าเกิดขึ้นเพื่อจะให้เราเรียกว่ามีคุณภาพมากขึ้นเหมือนกับวัตถุที่ต้องขัดให้เงางามมากขึ้นให้มีค่ามากขึ้นเกิดขึ้นเพื่อให้ความคิดและจิตใจของเราได้ใกล้ชิดผูกพันกับพระเจ้าครับมีเหตุผลที่ดีที่ความทุกข์มาถึงคริสเตียนด้วยเหตุนี้ครับเอเลฟาสพูดถูกเมื่อเขาบอกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อก่อความยากลำบากอย่าประกายไฟย่อมปลิวขึ้นบนขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
บูชากราบวันทานมจิตใจลูกขอยินยอมก่อนน้อมเชื่อฟังสัตยาเรื่องฟ้าสวรรค์ทั่วใจลานามัสการกราบลงด้วยใจสุขสันต์สาธุการพระเจ้าสุดใจความรักมันคงดัง ำรงเป็นนิสเกิดมารูปร่างเปลือกหินชีวิตทรงนำแก้ไขอยู่ในโลกนี้ชั่วชีวิตรักไม่จางจะขอก้าวตามติดไปอยู่แห่งไหนด้วยใจทำสิ้นสุดดวงใจถวายพระองค์นิรันดร์มอบใจและกายยึดมั่นชีวันเป็นของพระองค์จะสาธุการพระเจ้าผู้ทรงดำรงทิพย์ทายิ่งใหญ่สูงส่งลูกขอกราบลงด้วยใจภักดีสุขล้นดวงใจสิ่งใดแล้ว